จะเอาธรรมกายของพระพุทธเจ้าหรือธรรมกายแบบไหนก็มีเสรีภาพเลือกได้แต่ขอให้บอกไปตามตรงเป็นอันว่าเรื่องธรรมกายที่มีความหมายแตกต่างกันเป็นเรื่องสัมพันธ์กับกาลเวลาที่ต่างยุคต่างสมัยจึงไม่มีอะไรจะสับสนเรื่องธรรมกายในมหายานเขาก็มีชัดของเขาอยู่แล้วและถ้าต้องการรู้ว่าต่างกับเถรวาทอย่างไรก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาให้ยากจะศึกษาหาอ่านเมื่อไหร่ก็หาได้มหายานเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าคำสอนเรื่องธรรมกายนั้นเขาพัฒนากันขึ้นมาหลังพุทธกาลหลายร้อยปีและของมหายานนั้นธรรมกายเป็นส่วนหนึ่งของหลักตรีกายที่ถือว่าพระพุทธเจ้าทรงมีสามกายคือธรรมกายสัมโภคกายและนิรมานกายทางเถรวาทเรามีข้อความในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึงธรรมกายอยู่บ้างในฐานะเป็นถ้อยคำเชิงเปรียบเทียบทำนองเดียวกับคำว่าธรรมจักรและธรรมนครเป็นต้นซึ่งมีความหมายชัดเจนอยู่แล้วความต่างระหว่างธรรมกายที่เป็นความหมายเดิมของพระไตรปิฎกบาลีกับธรรมกายที่มหายานพัฒนาขึ้นมาก็ศึกษากันได้ง่ายแต่เวลานี้ยังมีธรรมกายของมหายานกับธรรมกายของวัดพระธรรมกายซึ่งมีความหมายไม่เหมือนกันอันนี้จะต้องมาศึกษากันใหม่คือกลายเป็นเรื่องว่าจะต้องศึกษาความแตกต่างระหว่างธรรมกายของมหายานซึ่งเป็นกายหนึ่งในสามของตรีกายกับธรรมกายของวัดพระธรรมกายซึ่งทางมหายานเขายังไม่เคยได้ยินและทางวัดพระธรรมกายเองยังไม่ได้พูดถึงอีกสองกายคือสัมโภคกายและนิรมานกายจึงควรแสดงเหตุผลแก่ทางฝ่ายมหายานว่าเหตุใดจึงไม่มีอีกสองกายนั้นส่วนทางเถรวาทนี้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องเถียงกับใครเพราะไม่ได้ถือธรรมกายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรตรีกายนั้นเป็นหลักของฝ่ายมหายานเท่าที่ทราบก็ว่าพัฒนากันขึ้นในพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทินหรือสรวาสติวาทะที่ได้สูญไปแล้วและมหายานก็พัฒนาต่อมาซึ่งเป็นเรื่องของผู้ศึกษาพุทธศาสนามหายานเองไม่ใช่เรื่องที่ทางเถรวาทจะไปพูดว่าอะไรเพราะปราชญ์มหายานก็ยอมรับอยู่เองว่าเรื่องตรีกายนั้นเกิดหลังพระพุทธกาลตั้งหลายศตวรรษอย่างที่กล่าวแล้วว่ามหายานรับช่วงพัฒนาต่อจากนิกายสรวาสติวาทะซึ่งเวลานี้ว่าอย่างไรก็หาคำอธิบายได้ไม่ยากต่อมาพอถึงพุทธศาสนาแบบตันตระธรรมกายก็มาเป็นอธิพุทธะคือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต้นซึ่งน่าสงสัยว่าจะเป็นที่มาของลัทธิต้นธาตุต้นธรรมหรือไม่ปัจจุบันนี้องค์ทลายลามะนั้นทางพุทธศาสนาแบบทิเบตถือว่าเป็นนิรมานกายของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเองก็เป็นเรื่องสมัยหลังพุทธกาลมากมายหลายศตวรรษเรื่องอย่างนี้นักปราชญ์ศึกษากันมาเพียงพอแล้วเพียงแต่เรารู้ว่าเป็นคำสอนของมหายานที่เกิดขึ้นทีหลังส่วนในทางพุทธศาสนาเถรวาทนั้นเรามุ่งที่คำสอนเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมกายก็เป็นคำที่มีอยู่เดิมทางมหายานนั่นแหละที่จะต้องมาศึกษาว่าหลักคำสอนเรื่องตรีกายของตนซึ่งรวมทั้งเรื่องธรรมกายนั้นได้พัฒนาขยายความหมายขึ้นมาจากธรรมกายในพุทธศาสนาดั้งเดิมที่มีในพระไตรปิฎกบาลีของเถรวาทอย่างไรเพื่อจะหาความหมายเดิมแท้ๆการที่จะเอาคำสอนเรื่องธรรมกายของมหายานที่เกิดขึ้นภายหลังตั้งหลายศตวรรษมาปะปนกับความหมายเดิมนั้นไม่ถูกต้องมีแต่จะทำให้วุ่นวายสับสนกันใหญ่ขอย้ำว่าคำสอนธรรมกายของมหายานกับคำสอนธรรมกายของวัดพระธรรมกายนั้นต่างกันมากมายยิ่งกว่าธรรมกายมหายานต่างจากธรรมกายเดิมของพระพุทธเจ้าเรื่องวิชาธรรมกายปัจจุบันของสำนักวัดพระธรรมกายนั้นก็ควรจะกล่าวลงไปตรงๆไม่ต้องไปบอกว่าพระพุทธเจ้าค้นพบหรือทรงสอนไว้แล้วหายไปจนต้องมีการค้นพบใหม่ก็พูดไปตรงๆว่าอาจารย์ของสำนักท่านได้จัดวางของท่านและได้สอนขึ้นมาในความหมายของท่านเรื่องก็เท่านั้นเองเพราะว่าธรรมกายที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีความหมายตรงกับธรรมกายเดิมในพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ธรรมกายของมหายาน ที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาในยุคหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปหลายร้อยปีควรจะมีความแจ่มชัดและว่ากันไปตามตรงดังที่กล่าวมาแล้ว